Даниял 12-нче бап. О заман сенің халқыңны қорчалаған бұйық башлық Михаил кележек. Адамлар дүнияда яшап башлаған вақыттан берлі, шу вақыт хажы олмаған беля заманлары олажақ. Ләкін бұ заманда сенің халқыңдан китапта язылғанларның епсі құтылажақ. Ер юзының топрағында юқлаған адамларның чоқсы уянажақ. Базаларына ебеди омыр берілежек. Башқалары есе, ебедиен айып ве масқаралық алтында қалажақ. Ақыллы адамлар көк құббесінің ярығы кебі олажақ. Чоқ адамны ақиқатқа чевіргенлер, елдізлар кебі әр вақыт ебедиен парылдай жақлар. Амма сен, Даниял, бұ сөзлеріні гізле ве китапқа печат қойып, ақыр заманға же оны сақла. Чоқ сұйолдан ұрылғанда бұ китап адамларға білгі бережек. О заман мен, Даниял, бақтым ве башқа екі кішіні көрдім. Оларның бірі өзеннің бұ ялысында, башқасы есе обыр ялысында тұра еді. Бірі өзеннің о тарафында тұрған кетен ұрбалы адамдан, бұ ажайып шейлер не вақыт бітежек, деп сорады. Сон мен өзеннің сулары үстінде тұрған кетен ұрбалы адамның жевабыны ешіттім. О сақ ве сол қолыны көкке көтеріп, ве ебеди яшағанның адынен ант етіп бөйле деді. Уч бучық ел кешкенінен, ве азиз халқының күчі бұтын лей біткенінен, бұларының епсі бежерілежек. Адамның айтқанларыны ешіттім, ама аңламадым. Бұның ічін, ефендім, бұның соңы не олажақ, деп сорадым. О маңа бөйле жевап берді. Сен кет, Даниял, бұ сөзлерінің манасы ақыр заманға жігізлі олсын. Чоқысы аранажақ, темізленежек, ве сынавдан кечежек. Яман адамлар есе, яман ішлеріні япа бережеклер. Яманларының іч бірі аңламайжақ, ақыллы адамлар есе аңлайжақлар. Күнделік құрбанлары тоқтатылған, веппіс арамлық қойылған сон 1290 күн кечежек. Сабыр еткен ве 1335 күнге қадар беклеген адам не қадар бақытлыдыр. Сен есе, Даниял, яшай бер, сен өлежексің, ләкін күнлерінің соңында тұра жақсың, ве өз ақыңны ала жақсың.